χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεό που και εμένα με πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού στη σελίδα 1019 προς Κορινθίους Α. Επιστολή. 1019 προς Κορινθίους Α. Επιστολή. Κεφάλαιο Ιώτα Εψιλον, εδάφιο 51. Ιδού, μυστηρίων λέγω προς εσάς, πάντες μεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οθαλμού, εν της εσχάτης άλπηγη, διότι θέλει αλπίσει, και η νεκρή θέλουση να αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, και το φθνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εν μια στιγμή.
Αλληλούια.
Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Πρέπει να προετοιμάσεις την καρδιά σου, τη σχέση σου με τον Χριστό, πριν έρθει αυτή η στιγμή. Σε αυτό λοιπόν πάνω είχα στηριχθεί και είχα ακούσει πολλές φορές. Είμαι γεννημένος μέσα στην Εκκλησία. Λέγομαι, όπως ακούσατε, Αντώνης Χάλαρης. Είμαι 27 ετών. Γεννήθηκα στον Πειραιά, στην Εκκλησία του Πειραιά. Από μικρός μέσα στην Εκκλησία. Αλλά απέφευγα έτσι να πηγαίνω. Μου άρεσαν περισσότερο τα πράγματα του κόσμου. Ναι, μεν πήγαινα γιατί με πιέζαν οι γονείς μου. Όσο μπορούσα, προσπαθούσα να το κάνω κάθε Κυριακή. Να πηγαίνω. Πήγαινα, αλλά δεν άκουγα, δεν είχα κάποια επαφή, απλά άκουγα, τίποτα άλλο. Στο σχολείο ήμουνα τίθασος, επιθετικός, έβριζα πολύ και μ' άρεσε κιόλας να βρίζω. Έλεγα αισχρά πράγματα και το αντικείμενό μου ήταν πάλι, μ' άρεσε να παλεύω, μ' άρεσε να τσακώνομαι με τον άλλον. Προσπαθούσα να το προσελκύσω ώστε να έρθουμε στα χέρια, να μαλώσουμε. Μου άρεσε αυτό πολύ. Όλα αυτά μέχρι τα 16 μου. 16 στα 17. Η μέρα μου είχε μιλήσει ο Κύριος μέσω ενυπνίων πολλές φορές. Με έχει προειδοποιήσει. Δεν σε αφήνει απροειδοποιητό ο Κύριος. Σε προειδοποιεί για τα πάντα μέσα στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, ηλικίας 16-17, 25 Μαρτίου, είχαμε πάει λοιπόν με τους γονείς μου στο εξοχικό των θείων μου. Και εκεί το σπίτι είναι μεζονέτα, ξύλινο. Εκεί ήμουνα στον πρώτο. Και από μικρό παιδί είχα και έχω δυστυχώς ένα πάθος έτσι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μ' αρέσουν πολύ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και ασχολούμαι αρκετά με αυτά. Έτσι λοιπόν είχα ένα λάπτοπ και ασχολιόμουν με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ώσπου κάποια στιγμή ήμουνα μόνος μου μέσα στο δωμάτιο, οι υπόλοιποι ήταν κάτω, η ώρα ήταν 10 παρά. Κάποια στιγμή ακούω μια φωνή μέσα στο αυτί μου, το δεξί, και μου λέει: «Σου προσφέρω δόξα, τιμή, ομορφιά, πλούτη, λεφτά, υγεία, φήμη. Ένα ωραίο αμάξι. Σου προσφέρω παλάτια, ό,τι θέλεις. Ό,τι είναι τα παλάτια του κόσμου τούτου. Μόνο ένα, λέει, σου ζητάω. Μην ξαναπάς στην εκκλησία». Μου άρεσε. Με δελέασε. Και με έπεισε. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση. Εκεί πέρα που καθόμουν, ενώ ήμουν μπροστά από την οθόνη και νόμιζα ότι έπαιζα, εγώ ακούγα τη φωνή και συνειδητοποίησα ότι για αρκετή ώρα δεν είχα καμία επικοινωνία με το περιβάλλον μου. Απλά ακούγα τη φωνή. Και έτσι λοιπόν, αποφασισμένος, τυφλωμένος θα έλεγα, σηκώθηκα λοιπόν και πήγα στο διπλανό δωμάτιο, το οποίο ήταν οι γονείς μου εκεί, και ξεκινάω έναν καυγά περί Κυρίου, περί εκκλησίας. Έλεγα στον πατέρα μου ότι εγώ εκκλησία δεν ξαναπάω. Τέλος. Δικιά μου είναι η απόφαση, δικιά μου είναι η επιλογή, δικιά μου είναι η ψυχή, ό,τι θέλω κάνω. 16 χρονών. Προσωπική σχέση έχουμε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Τέλος. Ο πατέρας μου, ο Κακομήτης, προσπαθούσε μέσα από το Λόγο του Θεού, εδάφια, μέσα από την εμπειρία του, να με πείσει ώστε αυτή η επιλογή που κάνω είναι η καταστροφή μου. Δεν μπόρεσε. 2 ώρες ήταν και μαλώναμε. Η μάνα μου είχε πλαντάξει στα κλάματα δίπλα. Εγώ ήμουν αναίσθητος τελείως. Κοίταγα, είχα τυφλωθεί τελείως και κοίταγα ότι η φωνή αυτή θα μου δώσει εάν δεν ξαναπάω. Και στο κάτω-κάτω δεν ήθελα κιόλας και πολύ. Ήταν το κινητρό μου. Με αποτέλεσμα λοιπόν, τελευταίες κουβέντες ήταν, σήκωσε ο πατέρας μου τα χέρια και λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ λέει να κάνω κάτι άλλο, σ' αφήνω λέει στα χέρια του Θεού. Και το εκμεταλλεύτηκα λοιπόν εγώ και το απάντησα με τα εξής λόγια. Τα έχω βρει εγώ με το Θεό. Μη σ' απασχολεί. Και έτσι κοιμήθηκα. 12 η ώρα πήγε, 2 ώρες. 12 η ώρα και έπεσα για ύπνο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την εμπειρία μου αυτή, έρχεται και μίλησε ο Κύριος με ένα ενύπνιο μετά. Και έτσι, με την εμπειρία μου αυτή, πιστεύω ότι στον καθέναν μιλάνε και οι δύο οι Κύριοι. Ο ένας θέλει να σου κάνει κακό, ενώ ο άλλος θέλει να σε σώσει. Κοιμήθηκα λοιπόν, ήσυχος, και έρχεται ο Κύριος λοιπόν και μου δείχνει ένα ενύπνιο. Δείχνει λοιπόν ενύπνιο τώρα ότι βρίσκομαι στην αυλή του σχολείου μου του δημοτικού και είμαι σε ένα θρανείο και κάθομαι. Έχω ένα τετράδιο μπροστά μου και γράφω. Σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά, κλείνω το τετράδιο και κοιτάω τον πατέρα μου. Ήταν από πάνω μου ο πατέρας μου. Στην αυλή του σχολείου δεν ήταν κανένας. Μόνο εγώ και ο πατέρας μου. Θυμάμαι πολύ έντονα ότι πριν από λίγο είχαμε τσακωθεί. Είχαμε μαλώσει. Και με ρωτάει, θα πας στην νεολαία σήμερα? Την ίδια στιγμή ρώτησα και εγώ το ίδιο πράγμα. Μπαμπά, θα με πας στην νεολαία σήμερα? Πράγμα το οποίο εγώ δεν το γνώριζα μέχρι τότε. Δεν γνώριζα ότι γίνεται νεολαία στο Πειραιά, δεν γνώριζα ότι υπήρχε νεολαία, δεν γνώριζα τίποτα απολύτως. Και μόλις τελειώσαμε την πρότασή μας, γίνεται ένας σεισμός πολύ δυνατός. Ταρακουνήθηκε η γη και έτσι όπως κοίταγα τη γη που κουνιότανε, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά και ο ουρανός είχε αλλάξει. Είχε γίνει από γαλάζιο που τον ξέρουμε όλοι μας, είχε γίνει κατακόκκινος και είχε πάρει το χρώμα του αίματος και είχαν εμφανιστεί 7 σελήνες και 7 ήλιοι κυκλικά. Αυτό ακόμα δεν το έχω επισηγήσει στον εαυτό μου. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι το τετράδιο που έγραφα ήταν η ζωή μου. Μας παίρνει από εκεί το πνεύμα και μας πάει κάπου αλλού, σε μια έρημο. Στην έρημο μέσα δείχνει ότι ήμουνα μαζί με τον πατέρα μου και δείχνει ότι περπατάμε αρκετή ώρα. Στο βάθος λοιπόν, έτσι όπως περπατάγαμε, ψιλοεφανίζεται ένα μαγαζί σιγά σιγά, αλλά ήταν κλειδωμένο, κλειστό. Και έτσι όπως πλησιάζαμε, αυτό άνοιγε. Καθώς πλησιάζαμε βήμα-βήμα, άνοιγε ένα παντζούρι, ένα παράθυρο, μια πόρτα, άνοιγε φως, ως που φτάσαμε έξω από την πόρτα και είχε ανοίξει ολοκληρωτικά, ήταν αυτόματο. Δεν είχε πολιτή μέσα, ήταν αυτόματο. Είναι η τεχνολογία σήμερα. αυτόματα. Όλα. Έτσι λοιπόν, το μαγαζί μπήκα μέσα και άρχισα να το παρατηρώ. Το μαγαζί απεικόνιζε όλα το είδος πράγματα τα οποία μπορούν να πάρουν χαρακτήρα. Δηλαδή, κουκλίτσες, μπαλόνια, φωτογραφίες, ρομποτάκια, κουκλάκια, οτιδήποτε μπορεί να πάρει χαρακτήρα. Και όλα δείχνανε έναν χαρακτήρα. Πώς είναι όταν μπαίνουμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι κάποιον θαυμαστών ενός τραγουδιστή, ηθοποιού. Έτσι ήτανε. Όλα έδειχναν ένα πρόσωπο. Έτσι λοιπόν κοντοστάθηκα μπροστά από την πόρτα, έπιασα ένα μικρό κουκλάκι και το παρατήρησα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι έμεινα έκθαμβος, θαύμασα την ομορφιά του. Ήταν αρσενικό στο γένος. Ήταν ένας άντρας. Θαύμασα την ομορφιά του. Ήταν τόσο όμορφος που και είμαι άντρας, έτσι. Τον θαύμασα. Και έρχεται μια φωνή μέσα μου και μου λέει: «Μη θαυμάζεις. Αυτός είναι ο Αντίχριστος». Και εγώ κάλωσα. Απίστευτο. Τόσο όμορφο και τόσο δολοφονικό. Απίστευτο. Τρόμαξα. Την άφησα την κουκλίτσα και παρατήρησα το μαγαζί, και έτσι όπως το παρατήρησα, στη γωνία του μαγαζιού υπήρχε μια μικρή τηλεόραση, η οποία ήταν παλιά της τεχνολογίας, με την ουρά που είναι πίσω, ασπρόμαυρη, μικρή, και κάτι έπαιζε. Και έτσι όπως πλησίασα, πήγα να δω τι παίζει η τηλεόραση. Πώς γίνεται σε ένα τόσο τελευταίας τεχνολογίας μαγαζί να υπάρχει αυτό το παλιό πράγμα? Και έτσι όπως παρατήρησα την οθόνη, η οθόνη ήταν χωρισμένη σε 4 παράθυρα, είχε ένα σταυρό στη μέση και χωριζόταν σε 4 παράθυρα. Και αυτό που παρατήρησα ήταν οι 7 πληγές. Παρατήρησα βορρά, δύση, ανατολή και νότος, ό,τι γινόταν σε όλο τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Πόλεμοι, σκοτωμοί, αρρώστιες, κλεψιές, δολοφονίες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε αρνητικό. Ψυχοπλακώθηκα και κάνω νόημα στον πατέρα μου και του λέω να πιάσουμε μια μεγάλη κούκλα, τη μεγαλύτερη του μαγαζιού, και να την κάνουμε σαράμπα ώστε να τη σπάσουμε την τηλεόραση, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν άντεχα. Και έτσι έγινε. Πιάνουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη κούκλα και έτσι όπως κάνουμε την κίνηση για να τη σπάσουμε, η τηλεόραση απορρόφησε την κούκλα. Την τράβηξα από τα χέρια μας. Και έρχεται μια φωνή μέσα μου και μου λέει: «Αυτό που επρόκειτο να συμβεί, δεν πρόκειται να το σταματήσεις ούτε εσύ, ούτε ο πατέρας σου, αλλά και κανένας άνθρωπος. Γιατί είναι γεγραμμένο». Κατατρόμαξα. Με παίρνει το πνεύμα και με πάει σε άλλο μέρος, το οποίο ήταν το εξωγικό μου. Το εξωγικό της γιαγιάς ήταν. Στην τοποθεσία λοιπόν, το εξωγικό της γιαγιάς, ακριβώς στην τοποθεσία που είναι το σπίτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν ήταν το σπίτι. Ήταν ένα παλάτι. Με τρούλο. Σαν την εκκλησία στο λιμάνι. Ένα παλάτι. Το οποίο ήταν ολόχρυσο. Από τα τζάμια, τα κάγκελα, τα πόμολα, όλα ήταν χρυσάφι. Όλα. Και ήμασταν στην αυλή. Ήμουνα εγώ εδώ, και ο πατέρας μου πιο δίπλα, και ήταν κι άλλοι, κι άλλος κόσμος γύρω-γύρω. Δεν τους ήξερα, αλλά από μέσα μου υπήρχε μια μαρτυρία ότι όλοι αυτοί που είμαστε εδώ είναι αδερφοί. Και χάζευα τον ουρανό, έτσι όπως ήταν, κατακόκκινος, με τους ήλιους, τις σελήνες. Και έτσι όπως έβλεπα, εμφανίζονται δύο άγγελοι στη μέση της εικόνας, στον αέρα, με ελεφάντινες σάλπιγγες, τεράστιες. Αν έχετε δει σε κάποια έργα που φτάνουν, είναι μακριές αυτές, τεράστιες, και λαλούν και οι δύο και λένε: «Ιδού ο νυφαίος έρχεται, έστατε σε απάντηση αυτού», και σαλπίζουν. Θυμάμαι τον ήχο λες και με διαπέρασε. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι η αρπαγή. Και έτσι όπως κοίταγα τους αγγέλους, στα δεξιά εμφανίστηκε ένα μεγάλο άλογο. Όταν λέμε μεγάλο, εννοούμε μέγεθος βουνό, τόσο μεγάλο, το οποίο ήταν στον αέρα, ήταν ολόλευκο, ήταν πανέμορφο, γαλάνα μάτια, άσπρη χέτη, λευκή, έτσι να πέφτει εδώ μπροστά, πανέμορφο, ούτε κοιλίδα, ούτε λιτίδα, τίποτα, το πιο όμορφο άλογο που έχω δει ποτέ μου, τίποτα. Έχω δει λευκά άλογα, αλλά σαν αυτό το λευκό δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ήταν πανέμορφο, χρυσά πέταλα, και από πίσω έσερνε στον αέρα, κουβαλούσε μία άμαξα, η οποία ήταν φτιαγμένη από οτιδήποτε πολύτιμο λίθο μπορείτε να σκεφτείτε, ζαφύρια, διαμάντια, χρυσάφια, σημαίνια, χάλκινα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ήταν πάνω σε αυτή την άμαξα. Έτσι λοιπόν η άμαξα σταμάτησε ανάμεσα από τους αγγέλους. Άνοιξε η πόρτα. Βγήκε ένας γίγαντας. Αυτός ο γίγαντας είχε ανθρώπινο σώμα μέχρι το λαιμό. Από το λαιμό και πάνω ήταν φως. Λευκό φως. Δεν είχε χαρακτηριστικά. Ήταν λευκό φως. Ήταν ο Κύριος. Έτσι λοιπόν είπε δύο λόγια, τα οποία δεν τα θυμάμαι. Είπε δύο λόγια. Άπλωνε το χέρι του μπροστά και στα κεφάλια των ανθρώπων που ήταν εκεί στην αυλή του παλατιού. Όταν έφτανε το χέρι κάτω, το χέρι από πάνω από τον άνθρωπο, πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου, ενρυπεί οθαλμού, γι' αυτό το διάβασα, ενρυπεί οθαλμού, σε μια στιγμή γίνονταν ένα μπλε το σοδά πραγματάκι. Μπλε, το οποίο ανέβαινε πάνω, άνοιγε ένα παράθυρο στον ουρανό, λες και ήταν κομμάτι, κοβότανε κομμάτι από τον ουρανό, άνοιγε, έμπαινε μέσα και έκλεινε, εξαφανιζόταν. Είχα φοβερό άγχος. Θυμάμαι, έτρεμα τα δόντια μου. Είχα φοβερό άγχος. Όχι για μένα, για τον πατέρα μου δίπλα. Έλεγα, προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου και να πω ότι είναι καλός χριστιανός, αγαπάει το Θεό, έχει οικογένεια, δεν είναι και τόσο αμαρτωλός. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα τον πάρει. Για μένα το θεωρούσα δεδομένο ότι θα με πάρει. Το θεωρούσα δεδομένο. Και σας φέρνω αυτό το μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Απολύτως τίποτα. Το θεωρούσα λοιπόν δεδομένο ότι εμένα θα με πάρει. Έτσι λοιπόν το άγχος το είχα μέχρι όταν έφτασε ο Κύριος μπροστά από τον πατέρα μου, έκανε την κίνηση, έγινε το μπλε, η μπλε παλίτσα, ανέβηκε πάνω στον ουρανό, ξαφανίστηκε. Ησύχασα. Ησύχασα. Ήρθε μπροστά μου. Αισθάνθηκα ένα τρέμουλο. Αισθάνθηκα ότι η παρουσία αυτή ήταν και τεράστιος. Άπλωσε το χέρι του. Όταν έφτασε κάτω από το κεφάλι μου, πώς να σας το εξηγήσω, χόρευε η ραχοκοκαλιά μου. Αισθάνθηκα τέτοια έντονη δύναμη, τέτοια ζωή, τέτοια. Μπορούσα την πέτρα να την κάνω ψωμί. Έτσι αισθανόμουνα. Περίμενε περισσότερο από τους άλλους. Και επειδή είχα ακούσει ότι ενρυπεί οθαλμού θα γίνει η αρπαγή, το ανοιγόκλεινα τα μάτια. Τράβηξε το χέρι του και τραβώντας το χέρι του αισθάθηκα λες και μου ξερίζωσε τη ζωή από μέσα μου. Λες και έμεινα κουφάρι. Τίποτα. Και το κοίταγα και μου απάντησε, δεν μπορώ να σε πάρω. Εκεί τρελάθηκα. Μα πώς είναι δυνατόν? Ο Θεός των πάντων που ανασταίνεις νεκρούς, που δίνεις ζωή στον καθέναν, σε όποιον ζητήσεις δίνει πνεύμα Άγιο. Και εμένα να μην μπορείς να με πάρεις? Τι έχω κάνει, τι βαρύ έχω κάνει 16 χρονών? Πόσο βαριά αμαρτία έχω κάνει 16 χρονών? Πότε προλάβα? Και τον ακολουθούσα. Γιατί, τι έχω κάνει? Γιατί, τι έχω κάνει? Το μόνο που μου απαντούσε ήταν ότι δεν μπορώ να σε πάρω. Τελείωσε. Γύρισε πίσω εκεί στους αγγέλους. Είπε πάλι άλλα δύο λόγια, τα οποία δεν τα θυμάμαι. Μπήκε μέσα στην άμαξα και εξαφανίστηκαν όλα. Ήμουνα τώρα εγώ στο σημείο το οποίο βρισκόταν ο Κύριος και κοίταγα κάτω στο παλάτι. Είχα τρελαθεί. Γιατί, τι έχω κάνει? Επίσης, δεν είχα μείνει μόνο εγώ. Είχαν μείνει κι άλλοι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα γυναίκα να τραβάει τα μαλλιά της. Μαύρα δάκρυα να τρέχουνε. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Αλλά όχι από το μαγική γιάζ, κάτι τέτοια δάκρυα. Μαύρα δάκρυα. Ένας άντρας ήταν γονατιστός και χτύπαγε τα χέρια του κάτω, ως που είχαν ματώσει εδώ πέρα και έκλαιγε. Και εγώ ήμουν τρελαμένος. Τι έκανα? Και έτσι όπως παρατηρούσα το παλάτι, στα δεξιά μου εμφανίστηκε ένα άλλο άλογο, στο ίδιο μέγεθος, το οποίο ήταν κατακόκκινο. Τα χαρακτηριστικά του ήταν άθλια. Καταρχάς δεν ήταν άλογο, είχε ένα τεράστιο κέρατο μπροστά, το οποίο ήταν σαν τρυπάνι. Σκεφτείτε ένα βουνό να έχει ένα κέρατο μπροστά. Τεράστιο. Πυγμή. Κατσαρά τα μαλλιά του. Είχε κάτι κοινόδοντες μέχρι το λαιμό. Και τα μάτια του. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιες ταινίες οι οποίες προσπαθούν να παρομοιάσουν την κόλαση. Κάπως έτσι ήταν. Ήταν πραγματικά ο άβυσσος. Ήταν μαύρα και σαν να βλέπε με μια κόκκινη μπιλίτσα μέσα, τα οποία λες και έβλεπε χέρια από μέσα. Ήταν τόσο τρομακτικό. Πήρε μια δυνατή φόρα και έσκασε με το κέρατο στο παλάτι. Το έκανε θρύψαλα. Το παλάτι έγινε άμος. Όταν είπα την ομολογία μου στον αδερφό τον Τουρουντάκη, μου είπε και μου αποκαλύφθηκε κιόλας ότι το παλάτι είναι η εκκλησία και είναι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν. Και το λέει και μέσα ο λόγος του Θεού, ότι αυτοί που θα απομείνουν θα τους κυνηγήσει. Αυτό ήτανε. Έγινε θρύψαλα το παλάτι. Και γυρνάει και βάζει στόχο εμένα. Και παίρνει μεγαλύτερη φορά, με πιο πολύ πυγμή, με πιο πολύ δύναμη. Και κάτι έρχεται πάνω μου. Εγώ ήμουν μινιατούρα. Ολόκληρο παλάτι και το έκανα μου. Εμένα τι θα κάνει, θα με εξαφανίσει. Ήρθε και σταμάτησε το άλογο εδώ, μπροστά από τη μύτη μου. Και μου έριξε ένα βλέμμα με αυτά τα μάτια, σαν να μου λέει, είσαι ο επόμενος. Εκεί ξυπνάω. Αυτό ήταν το ενίκιο. 4 η ώρα ξύπνησα. Και εδώ αρχίζει το έργο του Θεού. Ξύπνησα, όχι τρομαγμένος, πίστευα ότι είχε γίνει η αρπαγή και ότι εγώ την είχα χάσει. Το πίστευα, όχι νόμιζα, το πίστευα. Ξύπνιος τώρα. Σηκώνομαι από το κρεβάτι μου, στο διπλανό κρεβάτι κοιμάται, έχω έναν αδερφό, κοιμάται ο αδερφός μου. Το όνομά του είναι Γιάννης. Έχω έναν αδερφό και πηγαίνω δίπλα και ξεκινάω και το σκουντάω. Γιάννη, θέλω να σου πω κάτι. Γιάννη, να σου πω κάτι. Επί 5 λεπτά, μπουνιές του έριχνα. Τίποτα ο Γιάννης. Ήτανε σαν να ήταν νεκρός. Τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης είχε αναγεννηθεί. Και σκέφτηκα ότι έφυγε η ψυχή και έμεινε το σώμα. Αυτό σκέφτηκα. Δεν είχα διαβάσει το υπόλοιπο εδάφιο. Τρόμαξα. Λέω, έχει γίνει αρπαγή. Πάω να περάσω το προβάδισμα τη πόρτα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμάται ο πατέρα μου και η μάνα μου. Στον ύπνο είχα δει ότι είχε φύγει ο πατέρα μου. Και λέω, βάζω στόχο ότι πρέπει να δω τον πατέρα μου. Άμα δω τον πατέρα μου, η αρπαγή δεν έχει γίνει. Περνάω λοιπόν το προβάδισμα τη πόρτα, γυρνάω το κεφάλι και βλέπω ότι ο πατέρα μου λείπει. 4 η ώρα τη νύχτα. Μέρα Κυριακή, 25 Μαρτίου. Πού είναι? Κοπήκαν τα γόνατά μου. Πού είναι ο πατέρας μου? Πλησίασα τη μάνα μου, η μάνα μου κοιμάται ελαφρά. Ξυπνάει το βράδυ άμα περπατάω δίπλα της. Περπάτησα δίπλα της, της μίλησα, της κούντιξα. Ήταν σαν το Γιάννη. Νεκρή. Λέω, δεν γίνεται. Και πιάνα το στρώμα. Έκανα έτσι για να δω. Κανονικά έπρεπε να είναι ο πατέρας μου εδώ. Δεν το πίστευα. Πάω κάτω. Κάτω είναι ο θείος μου και η θεία μου και 2 δίδυμες. Πιστοί. Κατεβαίνω τις σκάλες, ξυλίνες, φασαρία. Τίποτα. Πάω να δω προς το δωμάτιο των θείων μου. Η πόρτα ήταν ίσα ίσα ανοιχτή ώστε να μπορώ να δω μέσα, αν είναι όντως μέσα. Και είδα ότι το κρεβάτι ήταν στρωμένο. Λείπανε. Πάω στο διπλανό δωμάτιο που κοιμόντουσαν οι μικρές, οι δίδυμες, 9 χρονών τότε, και ήταν σαν το Γιάννη, νεκρές. Ήμουνα σε ένα σπίτι το οποίο λείπουν 3 άτομα και έχω και 3 νεκρούς. 4. Τρελάθηκα. Στην κυριολεξία τρελάθηκα. Έπαιρνα αποφάσεις ότι. Τι, έχει γίνει αρπαγή. Θα περιμένω τον Αντίχριστο. Θα αυτοκτονήσω. Και έπαιρνα αποφάσεις αυτοκτονισμού. Μετά έμαθα ότι η αυτοκτονία είναι. Δεν προλαβαίνεις να μετανοήσεις. Πήγα στην κουζίνα, έπαιρνα μαχαίρια, πήγα να κόψω τις φλέβες μου, πήγα στην τουαλέτα, πήρα μια λεκάνη, τη γέμισα με νερό και πήγα να βουτήξω το κεφάλι μου. Ανέβηκα πάνω, άνοιξα την μπαλκονόπορτα για να πηδήξω με το κεφάλι κάτω να φύγω μια και καλή, αλλά πάντα πριν το κάνω, κάτι με σταμάταγε. Είχα τάσεις αυτοκτονίας. Το βράδυ πριν να κοιμηθώ, έβλεπα τη ζωή μπροστά χαρισάμενη και 4 η ώρα το βράδυ ήθελα να αυτοκτονήσω. Επιχειρούσα να αυτοκτονήσω, όχι ήθελα. Ώσπου έβλεπα ότι δεν γίνεται κάτι, κάτι με σταματάει και για 20 λεπτά τριγύρναγα στο σπίτι και ο Θεός είχε πάρει την παρουσία, τη χάρη που έχουμε τώρα, την είχε πάρει από πάνω μου. Αισθάνθηκα το μετά. Και είχα τρελαθεί. Και έλεγα, γιατί, τι έχω κάνει, προσπαθούσα να σκεφτώ τι έχω κάνει τόσο δυνατό, το οποίο δεν μπορούσε να με πάρει, γιατί. Ώσπου πήρα το κινητό μου, μπήκα στο βεσέ του πρώτου, κατέβασα το καπάκι της λεκάνης, έκατσα εκεί και είπα ότι θα πάρω τηλέφωνο τον πατέρα μου. Εάν το σηκώσει, η αρπαγή δεν έχει γίνει. Εάν δεν το σηκώσει, έχει γίνει. Έτσι λοιπόν πήρα την πρώτη κλίση και είχα το κινητό στα αυτή μου και το άλλο αυτό το είχα στην πόρτα γιατί την είχα κλειστεί. Και περίμενα να το ακούσω έξω το κινητό. Τελείωσε η πρώτη κλίση. Κλείσα σπρωθείτε και εγώ λέω θα το έχεις στο αθόρυβο. Διαλογισμοί. Θα το έχεις στο αθόρυβο, μπορεί να είναι κάτω από μια μπλούζα, μπορεί να είναι, δεν ξέρω κι εγώ που μπορεί να είναι. Στη δόνηση. Δεύτερη κλίση. Η κλίση σας προωθείτε. Λέω θα κάνω άλλη μία. Και τα στήριξα όλα εκεί. Κάνω την κλίση και έτσι όπως έκανα την κλίση στο ένα αυτή άκουγα τον ήχο της κλίσης, το του και στο άλλο αυτή άκουγα 2 φορές την καρδιά μου. Ώσπου η κλίση σας προωθείτε. Εκεί πραγματικά ήταν σαν να πέθανα. Δεν αισθανόμουν τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιον ναρκωμανή πριν να πεθάνει. Έτσι ήμουν εγώ. Πάνω στη λεκάνη. Εκεί είχα νεκρώσει τελείως. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Απολύτως. Ώσπου αισθάνθηκα μια δόνηση στα χέρια μου και ήταν ο πατέρας μου. Και το σήκωσα. Και του λέω, πού είσαι? 4:30 τη νύχτα. Πού είσαι? Γιατί λείπεις από εδώ, γιατί? Τι έπαθες παιδάκι μου, τον τρόμαξα. Τι έπαθες παιδάκι μου, τι έγινε? Του είπα ότι είδα αυτό, αυτό και αυτό. Δεν του είπα από το, αφού ξύπνησα και μετά, το που βρισκόμουν, το που κάθομαι, δεν του είπα τίποτα από αυτά. Και μου μιλάει ο Θεός μέσα από το στόμα του πατέρα μου. Μου λέει, γύρνα, δεν με ενδιαφέρει πού είσαι. Λες και ήξερε ότι ήμουν μέσα στο βεσέ. Δεν με ενδιαφέρει που κάθεσαι. Λες και ήξερε ότι ήμουν πάνω από τη λεκάνη. Γύρνα, γονάτισε και ζήτα το Χριστό στη ζωή σου, γιατί αλλιώς θα πάθεις αυτό που είδες. Και το κλείσε. Έκανα αυτό που είπε. Γύρισα και ζήτησα το Χριστό στη ζωή μου. Γονάτισα στη λεκάνη και εκεί αναγεννήθηκα. Έφυγαν μονομιάς τα πάντα. Γέμισα χαρά, ειρήνη, ευλογία, ώσπου με σταμάτησε η μάνα μου γιατί ξύπνησε. Σηκώθηκα και του λέω, παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον πατέρα μου πάλι και του λέω, μπαμπά, αναγεννήθηκα. Για 2 λεπτά δεν τον ακούω. Και μου λέει, με κάνεις, μου λέει, τον πιο χαρούμενο πατέρα σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι απάντησε και ο Θεός σε αυτό. Έτσι λοιπόν αναγεννήθηκα. Στην πορεία, έχω 5 λεφτάκια. Στην πορεία, πάλι έπεσα. Η ζωή του χριστιανού είναι σαν τα κύματα της θαλάσσης. Μία είσαι πάνω, μία είσαι κάτω. Στη δοκιμασία μαθαίνεις, στην παιδεία ζεις και στην ευλογία χαίρεσαι. Ηλικίας λοιπόν τώρα 23 περίπου, πριν από 5 χρόνια. 23. Πάλι 25 Μαρτίου και πέφτει η μέρα Τετάρτη. Έχουμε βγει, έχω μετακομίσει, έχω λίγο απομακρυνθεί από την εκκλησία. Πάλι έχω γυρίσει, έχω κάνει έναν αγώνα για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έβλεπα ότι δεν με έπαιρνε άλλο, αλλά δεν το είχα λάβει. Έτσι λοιπόν, 25 Μαρτίου του 2015, ημέρα Τετάρτη, είχαμε πάει λοιπόν μια μονοήμερη με την νεολαία της Πετρούπολης, η οποία εκκλησιάζομαι και τώρα. Και είχαμε πάει μια μονοήμερη και είχα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Υπήρχε μια παρουσία Θεού, είχαμε προσευχηθεί, είχαν πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο και εγώ είχα αγγιχθεί. Γυρνώντας όμως στο σπίτι, έτσι όπως βγήκα στον σασέρ και πήγα να μπω στην πόρτα του σπιτιού, πριν βάλω το κλειδί στην πόρτα, ακούω μια φωνή και μου λέει, σε περιμένει παγίδα. Ανοίγω λοιπόν την πόρτα και βλέπω μια κατάσταση καταθλιπτική. Το σπίτι ήταν προς διάλυση. Έτσι λοιπόν θα πέφτανε κάποιες υπευθυνότητες σε μένα. Μου μίλησε ο πατέρας μου. Το πήρα πολύ ψύχρεμα για αρχή και έλεγα, δικιά σου επιλογή είναι, ο άνθρωπός σου είναι, εσύ οι επιλογές κάνεις, μεγάλος άνθρωπος είσαι, γνωρίζεις, ξέρεις, από εκεί και πέρα εγώ περισσεύω. Αμήν, αμήν. Λέω, θα πάω στην εκκλησία. Πάω μέσα, δεν το άκουσα πατέρας μου, πάω μέσα, δίνομαι γρήγορα και ήταν 7 η ώρα. Η μοναδική ημέρα που πήγα σε 7 η ώρα στην εκκλησία. 7 η ώρα ήταν, 7 και 5 ήμουν έτοιμος, πήγα να φύγω, είχα ένα παπάκι τότε. Πήγα να φύγω και με κοιτάει με ένα άγριο βλέμμα ο πατέρας και μου λέει, πού πας? Λέω, στην εκκλησία. Θέλεις να έρθεις? Μου λέει, του λέω, δεν θα χάσεις και τίποτα. Μου λέει, πάω να φορέσω παπούτσια, μου λέει, και έρχομαι. Είχα πάρει τη τσάντα των σκουπιδιών και αντιπήγαινα στη γωνία του στενού. Κατέβηκα λοιπόν το ασανσέρ και από την πόρτα του σπιτιού μέχρι τα σκουπίδια είχα γίνει σκουπίδι. Είχα γίνει λιώμα. Γονάτισα. Λέω, αποκλείεται να το επιτρέπεις αυτό σε μένα. Αποκλείεται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό να μου το επιτρέπεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ένωσέ τους. Ή δώσε μου Πνεύμα Άγιο να ενωθούνε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ενέργησε. Αλλιώς εγώ φεύγω. Και τα βάλα μαζί του. Έγινα θεομάχος. Έτσι λοιπόν κατέβηκε ο πατέρας μου, ανεβήκαμε στο μηχανάκι. Πήγαμε στην εκκλησία και καθώς μπήκα στην εκκλησία, θα σας πάρω 5 λεπτάκια. Μπήκα λοιπόν στην εκκλησία, πληρώνεται ο αδερφός ο Ντουρουντάκης με πνεύμα Άγιο και γλωσσολαλεί δυνατά. Και έτσι όπως με βλέπει, μου κάνει νόημα να πάω μπροστά. Και πήγα μπροστά. Δεν μίλησα. Έβγαλε το μαξιλαράκι, τ' άφησε κάτω και μου λέει, έλα να πάρεις πνεύμα Άγιο. Δεν μίλησα. Γονάτισα. Και έτσι όπως γονάτισα, επί τόπου ξεκίνησα πάλι την πάλη. Θεομάχος. Και τι δεν έλεγα. Προς ντροπή μου μιλάω. Και τι δεν έλεγα. Και κάποια στιγμή σηκώνεται ο αδερφός του Ντουρουντάκης και απομακρύνεται. Είχα μείνει εγώ εκεί γιατί είχα χαθεί στους διαλογισμούς μου και στις σκέψεις μου. Και ήταν η μέρα εργατών. Είχε γίνει το συνέδριο των εργατών και είχαμε εργάτες στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όπως ήμουν αγωνατισμένος, ήρθε ένας αδερφός από πίσω και ακούμπησε το χέρι του επάνω στην πλάτη μου. Και ξεκίνησε την προσευχή για να λάβω πνεύμα Άγιο. Το εντυπωσιακό το οποίο το κράτησα ήταν ότι την προσευχή του την ξεκίνησε, λέει, «Κύριε, πάρε τους διαλογισμούς από αυτό το παιδί και βάφτισε το να με πνεύμα Άγιο». Αυτή ήταν το ξεκίνημα. Και ξεκίναγε να προσεύχεται, εγώ τον κατέκρινα, ο Θεός να με συγχωρέσει, τον κατέκρινα τελείως. Ήρθες εσύ ο πνευματικός να μου το παίξεις έτσι και αυτά, και έλεγα διάφορα από μέσα μου. Ώσπου πληρώνεται με πνεύμα Άγιο ο αδερφός. Και πάνω που πήγα να κατακρίνω και αυτό, σκύβει στο αυτί μου και μου λέει, μου μιλάει ο Θεός, ξέρω, μου λέει, το πρόβλημά σου, ξέρω την προσπάθειά σου, ξέρω τον αγώνα σου, εγώ θέλω να σε ευλογήσει. Σταμάτησα. Σταμάτησαν όλα μέσα μου. Δεν σκεφτόμουν. Και λέω, μ' ακούς? Γλωσσολαλούς ο αδερφός. Εγώ ήμουν σε ένα διάστημα, δεν σκεφτόμουν κάτι. Ξανασκύβει ο αδερφός και μου μιλάει και μου λέει, πνεύμα Άγιο θέλω σου δώσει, φωτιά μέσα στην κοιλία σου, λάβα πυρός, άνοιξε το στόμα σου. Και συνέχισε να γλωσσολαλεί ο αδερφός. Εγώ δεν το πίστευα. Λέω, αποκλείεται. Είμαι θεομάχος. Είμαι στη χειρότερη φάση της πνευματικής μου ζωής. Τα έχω βάλει μαζί σου. Είμαι ο τελευταίος των τελευταίων τώρα αυτή τη στιγμή. Και τώρα έρχεσαι να μου δώσεις το πνεύμα το Άγιο. Στο κουφάρι μου. Τώρα. Ξανασκύβει και μου μιλάει. Άνοιξε το στόμα σου. Εγώ θέλω να σου δώσει πνεύμα Άγιο. Λάβα έχω βάλει μέσα στο στομάχι σου. Μόλις σηκώθηκε ο αδερφός, αισθανόμουν ότι έκαιγα. Ότι αισθανόμουν όντως ότι είχα λάβα μέσα στο στομάχι μου και κόχλαζε. Τόσο πολύ ίδρωσα, ζεσθενόμουν και έλεγα μέσα μου, προσευχόμουν και έλεγα, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν γίνεται. Άθλιος, αμαρτωλός, τώρα αυτή τη στιγμή θα με βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Δεν γίνεται τώρα, δεν το περίμενα, δεν το δεχόμουνα. Ξανασκύβει 4η και τελευταία φορά και μου λέει, γιέ μου, άνοιξε το πιδάλιό σου. Εγώ θέλω σε ευλογήσει σφόδρα, σφόδρα, σφόδρα. Και εκεί αισθάνθηκα μια έκρηξη μέσα μου και στρίκλισα μέσα στην εκκλησία. Και ο Θεός μου έδωσε το πνεύμα το Άγιο έτσι. Μου έδωσε 7 γλώσσες. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω γι' αυτό. Μου έδωσε και το τάλαντο της προφητείας. Μεγαλεία. Ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό. Έπειτα, στην πορεία, γνώρισα το διαμάντι μου. Γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Φραντζέσκα. Ενέργησε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Θεός. Είχα πολύ αρνητική γνώμη και σκέψη για το γένος γυναίκα. Δεν ήθελα τίποτα απολύτως. Είχα τα προβλήματά μου. Αλλά μέσα από ένα παραθυράκι έφερε ο Θεός αυτή τη γυναίκα και μου την πρόσφερε και με πολύ ευχαρίστηση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μου την έδωσε. Παντρευτήκαμε με θαυμάσια έργα. Έπειτα μετά το γάμο στρεσαρίστηκα λιγάκι, αγχώθηκα με τα πράγματα του γάμου και αυτά, είχα πιεστεί πάρα πολύ. Και από το άγχος δεν στηρίχθηκα στο Θεό, στηρίχθηκα στις δικές μου δυνάμεις. Ξέσπασε στο αυτί μου και έπαθα ευνίδια βαρικοΐα μεγάλου βαθμού. Μπήκα στο νοσοκομείο, συμπληρώθηκε με, συνοδευότανε με ήλικο λαβυρίνθου. Ήμουν 9 μέρες στο νοσοκομείο και σχετικά από το δεξί αυτή έχασα σχεδόν την ακοή μου. Από το δεξί αυτή δεν ακούω σχεδόν καθόλου. Όπως είπαμε, ο χριστιανός έχει τα πάνω, έχει τα κάτω. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, να σας πληθύνει και να σας γεμίζει με το Πνεύμα του Άγιο. Αμήν.